barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barta aan internetka ku leenahay ee voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 15-ka bisha juulaay sannadka 2019. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washingtonna ay tahay 6:00 aroornimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya Nuur Bukhaari iyo Jacfar Kuukaay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah ardayda barata luuqadda Ingiriiska iyo kuwa jecel inay daraasadeeyaan oo ku soo badanaya jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho.
qaababka aan ardayda waxu barno waxa weyaan qaabkan casriga ah new teaching methodology la yiraahdo, oo ah labada qaab oo two-way communication ah. Ardaygan waxaan ku yiraahdaa uu asagana hadlayo, macalinkan uu asagana hadlayo. Ma aha kii hore oo traditional teaching methodology ah oo macalinka uu hadlayo arday iska dhegeysanaya.
waxaa kaloo aad maqli doontaan talooyin ku saabsan muhiimadda ay shaqooyinka farsamada gacantu u leeyihiin dhallinyarada.
kaalimaha heesaha ayaanan ka marnayn barnaamijka.
kolka aan ku dayo kalgacayl ayaa igu sii kordhee, kolkoliyo ila kori cishqiga, ila kori cishqiga.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
guud ahaan dalkan Mareykanka waxaa ka bilowday howlgallo lagu soo qabanayo ku dhawaad 2,000 oo qof oo sharci darro ku jooga Mareykanka. howlgalladan oo walaac badan ku abuuray dadka aanan sharciga haysan ayaa si tartiib ah u bilowday axaddii shalay. siyaasiyaha xilka taliyaha ciidamada socdaalka ee Mareykanka ayaa sheegay in dadka la beegsanaya ay yihiin kuwa ay maxkamaddu ku xukuntay in laga tarxiilo Mareykanka. taliyaha ayaa ka gaabsaday in uu faahfaahin ka bixiyo tirada dadka ay ilaa iminka soo qabteen.
wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda dimuqraadiga Congo ayaa sheegtay in 2 ka mid a shaqaalaha caafimaadka bulshada ee ku howlan ka hortagga cudurka ebola lagu dilay gobolka Kivu ee ku yaala waqooyi bari dalkaasi. waxay xustay in shaqaalahaasi muddo bilo ahba dil loogu godinayay. dhinaca kalena wasaaraddu waxay shaacisay in qofkii ugu horreeyey ee uu haleelo viruska ebola laga helay magaalada Goma oo ay degan yihiin dad 2 milyan ka badan. Goma waxa ay ku taallaa suhdinta uu dalkaasi Ruwanda la wadaago. wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda dimuqraadiga Congo waxay sheegtay in qofka xanuunka ebola laga helay uu yahay baadari gaari basa ka soo raacay Butembo oo ka mid a magaalooyinka uu sida daran ugu faafay cudurkaasi. axaddii shalay ayuu Goma gaaray, waxaana loola cararay xarun dadka ebolaha uu haleelo lagula tacaalo. wakaaladda wararka Faransiiska ayaa sheegtay in darawalkii iyo rakaabkii baskaba maanta laga tallaalay cudurkaasi. dadka badan 1,600 oo qof oo ayaa ebola ugu geeriyooday jamhuuriyadda dimuqraadiga Congo.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteenna waa v o a. luuqadda Ingiriiska ayaa hadda lagu tilmaamaa tan ugu muhiimsan marka ay timaado xiriirka dadyooga kala duwan ee ku nool caalamka. gudaha Soomaaliya waxaa jira jaamacado dhowr ah oo leh kuliyadda luuqadaha, gaar ahaan qaybta Ingiriiska. laakiin maxaa isbeddel ah oo ku yimid qaababka ay macalimiintu u baraan ardayda jecel barashada luuqadda Ingiriiska? su-aashaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Maxamed Xuseen Mentalist oo ka mid ah macalimiinta dhallinyarada ah ee wax ka dhiga kuliyadda luuqadda ee jaamacadda Muqdisho.
qaababka aan ardayda ka barno waxa weyaan qaabkan casriga ah new teaching methodology la yiraahdo, oo ah labada qaab oo two-way communication ah. ardaygan waxaan ku yiraahdaa uu asagana hadlayo, macalinkan uu asagana hadlayo. ma aha kii hore oo traditional teaching methodology ah, qaabkii hore oo ka ahaa oo macalinka uu hadlayo arday iska dhegeysanayeen oo macalinka fasalka dominate gareynayo. ma aha, waxaan maadaama lagu jiro casrigan digital age-ka, marka ardaygana waxaa la siinayaa doorkiisa, macalinka doorkiisa qaadanaya. marka information sharing ayaa waxa ku jira fasalka dhexdiisa.
waa garta marka ardada Soomaalida jecel luuqadda Ingiriiska ama luuqadaha kala duwan aan tusaale usoo qaadan luuqadan aan macalinka ka tahay,
marka loo fiiriyo sanadihii hore iyo hadda yaab yay badan yihiin ardada luqadda jacel?
Dabcan markii la barbardhigo ama aan analogy ku sameyno isba barbardhigno ardayda sanadkii hore iyo sanadadan, waxaa muuqanaysa in ardayda sanadkan ay badan yihiin ardayda baranaysa luuqadda Ingiliishka, ha ahaato iskuulaadka iyo jaamacadaha, iyagoo marka aad dareemayso inay ogaadeen prioritiga ama mudnaanta ama ahamiyadda ay leedahay luuqadda, maadaama luuqadda ay tahay furaha guusha qofka. Haddii luuqadda uu yaqaano fiiliska kale uu baranayana uu guulka gaaraya, hadduu luuqad ku liitana caqabaad uu kala kulmay maxaan ku rahdaa dhibaato fara badan.
Waa gartay. Marka caqabadaha ugu badan ee ardada baranaysa luuqadda Ingiriiska ay la kulmaan maxaa ka mid ah?
caqabadaha fara badan ee ardayda baranaysa luuqadda Ingiriiska ay la kulmaan waxaa ka mid ah, maadaama horta anagu aan nahnay verbal society, anoo bulsho hadasha oo keeda weyn iyo kooda yar buu jecel yahay inuu hadlo inta badan qoraalka. Taas waxay keenaysaa inaan qoraalka yan ka liidano. Waa qodob koowaad oo bulshadaas oo verbal society-ga. Qodobka labaad waxa weeyaan luuqadii oo dadka ay gacan bidixinayaan oo wax u muuqato waxaa la yiraahdo language marginalization, oo qofka maxaan ku rahdaa uu gacan bidixina luuqadda ahmiyad uusan saaraynin, asoo markii dadka ogaan doono baahida ay leedahay priority aana siinaynin, asoo aan fahamsanayn xiriirka tooska ah ee ka dhexeeya luuqadda iyo waxa uu baranayo. Dabcan hadduu medicine uu baranayo kale luuqadda xiriir toos ila leedahay oo luuqadda ku wanaagsan yahay, fiiliska kale uu baranayana waa uu ku wanaagsan yahay. Caqabad saddexaadna waxa weeyaan ardaygii oo maxaan ku rahdaa backgroundkiisa ama sooyaalkiisii aqooneed oo luuqad ahaan uusan xoogganayn oo kale, waxa afka qalaad lagu yihahdo poor academic background oo kale, sooyaalka waxbarasho oo liito kale. Ardaygii oo fasalada maxaan ku rahdaa qaarkood maxaan ku rahdaa kasoo boodboodo kale arkaysaa, isagoo macnaha basic kii aan ka dhisnayn oo meel dhex ama meel sare un ka bilaabanayo.
Waa gartay. Marka ardada jecel luuqadda oo kale raba inay heer wanaagsan ka gaaraan, maxaa talooyin ah oo aad siisaan? Xaggee ka helayaan inay practice gareeyaan oo ay dabaqaan wixii ay barteen oo aada idinku barteen? Bay-adana ma saamixi kartaa in qofkii uu si wanaagsan luuqadda uga hadlo?
Waa sax arrintaasi. Dabcan waxaa jirto waxyaaba aan siino oo practical recommendation ah ama talooyin maxaan ku rahaa ardayda ay qaataan, oo ah inay xoogga saaraan, ay diirada saaraan waxbarashada asaasiga ah, luuqadda ay soo bilaabaan oo kale, si brush up oo kale ay boos isaga jafaan oo kale, iyo inay xoogga saaraan oo kale waxaa la yihahdo IBA, International Phonetic Alphabet, qaabka ereyada loogu dhawaaqay siday tahay basic isku soo dhiso. Kadibna uu imaado marka qodobka labaad oo aan siino waxay tahay inuu raadiyo wadatashi oo inuu la sameeyo dadka maxaan ku rahaa qabiirada ku ah luuqadoo kale oo caqabadihii ay markii hore la kulmeen dadkaasi si ugu maxaan ku rahaa xaalka ay u heleen oo kale, in wadatashi uu la sameeyo. Qodobka saddexaad oo ah in macnaha uu practice gareeyo ama uu ku celiyo luuqadda xirfadaheeda, sida dhegeysiga oo kale, hadalka maxaan ku rahaa qoraalka oo kale, waxyaabahaas uu xoogga saaro, infosaas gareeyo, waxyaabahaas uu taakiidiyo. Qodobka afraad oo ah in maxaan ku rahaa uu booqdo, waxaa jira wasaadiqa badan oo luuqadda Ingiriiska lagu maxaan ku rahdaa qoran, maadaama luuqadda Ingiriiska ay tahay luuqadda hadda inta badan bulshada caalamka iskula xiriirto, inuu sabasgaray maxaan ku rahaa wasaadiqaasi, khaasatan kuwa ay leeyihiin dadka native speakerska, si ay ugu dhisaan vocabulary-ga iyo qaab dhawaaqeedka ereyada. Qodobka shanaadna waxay tahay oo talooyinka aan bixinay, in uu booqdo English labiska magaalooyinka Muqdisho ka jiraan, libraries waxaa jira oo luuqadda u gaar ah, khaasatan iyo maxaan ku rahaa kuwan kale oo public library ah. iyo waxaan kale oo kula talinaa ardayga markii waxyaabahaas uu soo sameysto inay galaan imtixaanka ay soo qaataan shahaadooyinka caalamiga ah ee la yihaahdo TOEFLka iyo IELTSka, oo kuwaasi macnaha oo hadda ka saacidaya in maadaama jaamacadaha caalamka oo kale haddii uu doono inuu ku biiro kale, inuu shahaadadaasi ay tahay shahaado la aqoonsan yahay, imtixaanka oo laga qaadi doono uu kusoo bixi doono marka faculty uu rabo uu hore kaga biiri karo.
Maxamed Xuseen mentalist oo ka mid ah macalimiinta dhallinyarada ah ee wax ka dhiga kulliyadda luqadaha ee jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho, khadka telefoonka ayuuna igugu waramay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan heesta kaliya laabi ee fanaanka Suldaan Seraar.
كوم كبا أذان كوتش علوه كعشرة عشرين ولا كعكوفا أذى جايكونيو كوتشير نفتاني كوكو بنتهاي كفتن كعوي كلمة يستها كشنا هنتي ذي أذى جايكونيو كوتشير نفتاني كوكو بنتهاي كفتن كعوي كلمة يستها كشنا هنتي ذي kolka aan ku dayo kalga aylaya igu sii korde kolkol iyo ila kori ishqiga aha ila kori ishqiga kolka aan ku dayo kalga aylaya igu sii korde kolkol iyo ila kori ishqiga aha ila kori ishqiga حسك كام قوين قلبي باك وتبا ملكا تجين قوما نعي نفتي افكوتش علي قلبي كو كالسون باك وغلمان اوكو غلمان كلي قودة هبلها كعي كالبحي اذي كالبحي قلبي كو كالسون باك وغلمان اوكو غلمان كلي قودة هبلها كعي كالبحي اذي كالبحي اذكر يلاب يقكر يهو يقكر يهو قلبي كو كالسون باكو غلمان اوكو غلمان كلي قودة هبلها كعي كالبحي اذي كالبحي قلبي كو كالسون باكو غلمان اوكو غلمان كلي قودة هبلها كعي كالبحي اذي كالبحي اذكر يلاب ايقو كريهو ايقو كريهو sida kana ruk kali remayo sida nay karayku ololaya kana dhubiga kurka isu de iga jabe kurbada kalmadaha macaan e kar kadayay sikine kana dhubiga kurka isu de iga jabe kurbada kalmadaha macaan e kar kadayay sikine kahwa hala isukay samo igula bakay mana kula bakamar mikara aha kamar mikara kahwa hala ay isukay samo igula bakay mana kula bakamar mikara aha kamar mikara iska kama goyn qalbi ba kutaba melka tagay kuma nici nafti ifku jeelay qalbi ku kalsoon ba ku lamaan oo ku lamaan kulli go'da hablaha kacay kala baxay adiga kala baxay qalbi ku kalsoon ba ku lamaan oo ku lamaan kulli go'da hablaha kacay kala baxay adiga kala baxay adna kaliya laab igu kaliya hoo igu kaliya hoo qalbi ku kalsoon ba ku lamaan oo ku lamaan kulli go'da hablaha kacay kala baxay adiga kala baxay qalbi ku kalsoon ba ku
podcast-ka macaan ee Sultan Seraar Guhad aanu intaa kaga gudubno qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ayaa la sheegay inaysan ka faa'iideysan shaqooyinka la xiriira farsamada gacanta ee ka banaan deegaanada ay ku nool yihiin iyaga oo door bida shaqooyinka xafiisyada. Haddaba muhiimadda shaqooyinka farsamada gacanta ayaa waxaa dhalinyarada Soomaalida uga waramaya macalin Axmed Xasan Cumar oo maadada korontada ka dhiga dugsi ku yaala gobolka Sool. Wuxuu u waramay wariyaheenna magaalada Laascaanood Cabdikariin Olol.
anigu anigu maanta waxaan bartay maadada la yidhaahdo electricityga oo farsamada gacanta. Runtii waxaan ku gowdaadinayaa ardayda ila midka ah ee ka baxa dugsiyada sare inay galaan farsamo gacmeed, maxaa yeelay maanta dalkeenna shaqala-aan dhallinyarada inta badan way tahriibaan. Waxaa kaleen sheegayaa inta badan ardaydu waxay niman badan oo run ahaantii anigu aan wax meel ka wada baxnay. Aniga go-aanka waxaan qaadanay 2016 inaan anagu jaamacadda aanan u leexin, laakiin maanta anagu aan waxyaabaha gacanteeda aan ku takhasuskayga aan ku qabanay. Maanta dalkeenna waad aragtaan inta badan waxa ka shaqeeya niman ajaaniba sida Bangladesh, Hindi. Waa farsamooyinkii aynu qaban lahayn ee maanta dhallinyarta dalkeenna joogta oo bilaa camal ay maanta ka shaqeysan lahayd. Taasina maanta innaga ayaa u sababa maanta waynu dayacnay dalkeennii, maxaa yeelay waxa ka shaqeysta niman ajaaniba. Waxaan u sheegayaa anu dhallinyarada maanta intaasoo kun arday baa ka baxda sanadkii jaamacad, dinaar diga markuu jaamacaddii ka baxo gacantii waxba kama qaban karayo. Wuxuu sameynayaa markuu shaqo hore inuu shaqo hore u helo doonayaa, markuu shaqadii hore u waayo inuu tahriib isku dayaya ama noloshiisa wax ka bedelo dal kale tago, maadaama aqoontii intaas u dhan u soo tabacayay.
Waxaadiga orantaa dhalinyarada fursadda inay bartaan xirfad gacanta ah muhiimadda gaarka ay u leedahay maxay tahay, iyo waxyaabaha had iyo jeer u soo joogtay maadaama aad macalinta?
Anigu horta runtii in badan baan u soo joogay, imiga anigu macalin baan ahay bixiya takhasuskii anigu aan bartay. Horta hubaashii waxaan arkay arday aad u badan oo markii hore nolosha ka rajo dhigay oo qaarkood inay tahriibaan doonayeen. Hubaal anigu Hargeysa ayaan ka dhigay, deedna markaan baray ardayda leerkii qaar badan way shaqaystaan imiga, oo waxaan ku soo maraa arday aad u fara badan iyagoo shaqaysanaya oo shirkadaha dalka ka shaqaysanaya. Waxaan ku faraxsanahay anigu ardayda dalka maanta oo shaqaysanaysa markaan arko dhallinyaro rag badan oo run ahaantii doonaya inay tahriibaan, oo maanta markaan arko anigu shaqaysanaysa oo xirfadoodii ku shaqaysanaysa, aad baan ugu farxaa run ahaantii.
Qofka dhallinyarada markuu dugsiga sare soo dhameeyo ama uu caadiga yahay suuqa iska joogo oo rabo inuu xirfad ku soo biiro ama uu barto farsamada gacanta, waxyaabaha looga baahan yahay maxay?
Horta run ahaantii sheega la yidhaa farsamada gacantu horta waa shay aad u qaaliya, waayo waa takhasus adigu aad baratay oon marnaba ka baxayn maskaxdaadi. Bal layr ha noqoto ama biyo ha noqoto, sida biyogelinta layrka, dhismaha sida ustaadida, iyo wixii la halmaala, qofku inuu barto waa qasbiyan weeye, maxaa yeelay noloshiisa mustaqbal cusub ayuu kusoo kordhaya.
Bal ka waran markaad aragtid dhalinyaro kulanbida oo qaarkood ilaa hadda bilaa camal yihiin oo aan weli xirfada lahayn oo ilaa hadda ay sugayaan in shaqooyin xafiisi laga siiyo oo kale.
Horta waxaan u sheegayaa maanta dhallinyarta dalka joogta dhibaatada ugu weyn inay haysataa waxay tahay ardaygu marka uu wax barto wuxuu doonaa inuu xafiis fadhiisto, ya taxafiiska. Laakiin waxaan u sheegayaa ardayda wax baratay taxafiiska waad gaadhaysaa, maxaa yeelay tayar ayaa tawiin lagu gaadhaa, ninka tayar wada unba tawiinna gaadha, ya shaqada hoos baa laga bilaabaa, xaggaad doonaysaana waad gaadhaysaa, laakiin samir ayay doonaysaa. Samir aad u fara badan ayaan leeyahay samra dhallinyarta.
Hadda waxaad caawinaysaa dhallinyarada gobolka Sool, gaar ahaan Safa dhallinyaradan dhiganaya qaybta farsamada gacanta ee dhacday, bal nooga waran sida dhallinyaradan ku yimaadaan iyo qaybaha kala duwan iyo waxa is leedahay mustaqbalka dambe uu iska bedelay.
Horta ardaydan aan waxbaraa anigu waa niman markii hore dadkii xooluhu ka dhammaaday, niman reemiye oo dee macnaha, iyo niman magaalada iska joogjooga oo dee bil camal ahaa oo balwada, iyo qofkii markuu waxbarto wuxuu ka maarmayaa waxyaaba aad u fara badan sida baahidii faraha badnayd ee qofka gacanta hoosaystay, qofkii takhasus buu yeelanaya uu ku shaqaysto kaga maarman baahiyihii aadka u badnaa.
Fursadaas inaad siinaysay adiga maxay kugu dhiirigelinaysaa?
Anigu waxay igu dhiirigelinaysaa gobolka, anigu waxaan doonayaa inaan gobollada Soomaaliland oo dhan gobol walba technical aan ka dhigo, maxaa yeelay waxaan jecelahay markaan arkay maanta anigu dalkayga oo aan arko niman ajaanib inay ka shaqeynayaan farsamadii ha ka shaqeysan lahayn dhallinyar ahaan. Run ahaantii aad baan uga murugoon jiray wallaahi, waxaana jeclaa anu ardayda maanta dalku inay iyagu xaq u leeyihiin farsamada gacanta iyo wixii fursadaha shaqo ee maanta dalka yaalla. Haddii la arko shaqadoodi iyo xirfadoodii soo shaqaysanayaan nimanka ajaanibka in la celiya ka codsanaya dowladda oo anagu fursadihii shaqo la siiyo dhallinyarta dalka.
Waxyaabaha kula talinaysaan dhallinyarada xirfada leh maxay tahay?
Dhallinyarada xirfada leh waxaan kula talinayaa hees dhiibina, intaad socon kartaan socda, maxaa yeelay samirku waa geed qadhaadh weeyaan, miruhu dhalyaana waa midho macaan weeyaan. Taas ayaga dardaarana.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Xasan Cumar oo maadada korontada ka dhiga dugsi ku yaala gobolka Sool. Wuxuu u warrameeyey Cabdikariin Olol. Halkaad kala socoteenna waa v o a. Markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha. Waxaa la diyaara Nuur Bukhaari.
kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha, waxaana ku hormar doonaa ciyaaraha qaramada Afrika oo soo gaaray heerkii gabagabada ee finalka kadib markii ay xalay isugu soo hareen ciyaarta kama dambeysta ah xulalka Algeria iyo Senegal. Algeria xulka Nigeria ayay 2-2 ku garaacday xalay, ciyaar xiiso lahayd oo la iska soo gaaray dhammaadkii oo ay natiijadeedu soo gaartay dhammaadka ciyaarta markii uu daqiiqadihii ugu dambeeyey goolkii guusha uu Riyad Mahrez uu ugu dhaliyey waxa loo yaqaano gorfulaad ama bilisyon. Ciyaarta ayaa waxaa goolka kuwaad la hormaray kooxda qaranka ee Algeria, waxaana markaasi uu ahaa gool uu iska dhaliyey ciyaaryahan William Trusty Ekon oo u ciyaara kooxda qaranka ee Nigeria. Laakiin Nigeria ayaa waxa ay kaga daba tagtay penalty ama golkulaad uu u dhaliyey ciyaaryahan Odion Ighalo ka hor inta uusan ciyaaryahan Riyad Mahrez uu guusha u xaqiijinin. Xulka qaranka ee Algeria waxaa hadda ay la ciyaari doontaa kooxda qaranka ee Senegal oo markeedii labaad gaartay finalka koobka qaramada Afrika abid. Senegal hal iyo eber ayay xalay kaga badisay xulka qaranka ee Tunisia, waxaana goolka guusha Senegal uu ahaa gool uu iska dhaliyey ciyaaryahan u ciyaara kooxda kubadda cagta ee qarankaas Tunisia. Intii ciyaarta socotay 2 ayay min gool iska khasaariyeen kooxaha Senegal iyo Tunisia, rigoorayaal loo dhigay oo ay markaasi ka kala khasaariyeen 2 oo u ciyaara xulalka qaranka ee Tunisia iyo Senegal. ciyaarta finalka jimcaha soo socda ayay ka dhici doontaa dalkaasi Masar. Dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee Yurub, haddii aan fiirino, warka ugu weyn ayaa ah daafaca dhallinyarada ah ee u dhashay dalka Holland una ciyaara kooxda Ajax ayaa lagu wadaa in uu maanta gaaro magaalada Turin ee dalka Talyaaniga si uu u maro tijaabada caafimaadka, isaga oo la sheegayo inuu ku biiri doono kooxda Juventus. Laakiin kooxda Barcelona ayaa la sheegay inay isku dayday markeedii ugu dambeeyey ama isku daygeedii ugu dambeeyey ay ku doonayso in ay ciyaaryahankaasi inta uusan ku biirin Juventus ay iyada qaadato, waxaana wargeyska Mundo Deportivo ee dalka Spain uu maanta qoray in guddoomiyaha Barcelona Josep Bartomeu uu si shaqsiyan ah u wacay ciyaaryahanka isaga oo ka codsaday inuu la kulmo, laakiin ciyaaryahanka ayaa ku adkaystay inuu heshiis la gaaray Juventus. Laacibkan 19 sano jirka ah ayaa la sheegay in Juventus ay ku heshiiyeen in sanad walba ay siin doonto 12 milyan oo yuuro oo mushaarkiisa ah, iyadoo kooxda Ajaxna kaga iibsan doonto lacag gaaraysa 100 milyan oo yuuro. Waxa uu ku biiri doonaa difaacyada dhallinyarada ah ee lacagaha qaaliga ah lagu gatay. Wararka kale ee suuqa kala iibsiga ciyaartooyda waxaa ka mid ah kooxda West Ham ayaa waxa ay dalab u dirtay ciyaaryahanka lagu magacaabo Belotti oo weerarka uga ciyaara naadiga Torino ee dalkaasi Talyaaniga. Laakiin Torino ayaa la sheegay in ay diiday dalabkaasi oo ahaa 60 milyan oo yuuro. Kooxda Turin ayaa hadda waxay ka mid tahay kooxaha Talyaaniga ee ka ciyaari doona Yurub, gaar ahaan tartanka Europa League. ciyaaryahan Belotti ayaa ka mid ah weeraryahanada ugu wanaagsan dalka Talyaaniga. Kooxda Romana waxa ay aad ugu dadaalaysaa in ay keento weeraryahanka kooxda Juventus Gonzalo Higuain oo 2 sano ee lasoo dhaafay 3 koox oo kala duwan ku kala biiray. ciyaaryahanka ayaana saldhigan tan iyo markii uu ka tagay kooxda Napoli oo ay Juventus kaga iibsatay lacag ku dhawaad 100 milyan 3 sano ka hor. Hadda waxa uu kasoo tagay kooxda Chelsea oo uu amaah ugu joogay ka hor inta aanu sanadkii hore ka tegin Milan, oo sidoo kale uu amaah uga ciyaaray. Wakiilka Higuain ayaa sheegay inuu ciyaaryahanka doonayo kaliya kooxda iska leh ee Juve inuu u ciyaaro, laakiin Roma waxay ku qalqaalinaysaa in ay ka dhigto kabtan si uu kooxda ugu soo biiro islamarkaana ay kaga soo iibsato kooxda Juventus ee dalka Talyaaniga. Dhegeystayaal, wararkii ciyaaraha duhurnimadan inta ayay nagaga dhan yihiin.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombaasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
waa hagaag dhegaystayaal halka aad weli nagala socotaana waa idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington markana aanu dib u jalleecno kaalimihii heesaha waxaa idinku soo maqan codkii cabdilcasiis iskalaaji iyo heestii walaalnimo
wadiiqada aad ku foofto mid weyn bay ku wataay wadaa jirta aan la qaadin
heestaasi walaaltinimo uu ku luqeeyay fanaanka cabdilcasiis iskalaaji ayaan ku soo gebagabayn doonaa dhegaystayaal idaacaddeennii duhurnimo oo idina socodsiinayeen jacfar maxamed kukaay iyo anigoo ah nuur xasan nuur iyo dhinaca soo saarista oo inoo joogay maanta maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo kulan dambe inta aan hawada galabta isku maqli doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
wareegtada caashaqaga wabaayo haday dhalayso dareen wadnaha abaaray hadduu weyeelkii ka qusto walaac buu keenaya adoon gubin waanadayda wareegtada caashaqaga wabaayo haday dhalayso dareen wadnaha abaaray hadduu weelkii ka qusto walaacbuu keenaya adoon qubin waanadayda jacaylku jacaylku hadduu wareero walaalnimada ka fiican walaalnimada ka fiican jacaylku jacaylku